Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Партія регіонів призупинила переговори щодо створення нової коаліції. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Єфремов. Рішення діятиме доти, доки представники помаранчевої коаліції не з'ясують конфігурацію можливої коаліції між собою. Шість партій, що входять до блоку «Наша Україна, Народна самооборона», виступають за підписання коаліційної угоди між фракціями «БЮТ», «НУНС» і «Блоку Литвина». Про це журналістам сказав уповноважений цими шістьома партіями депутат Ради від «НУНС» Микола Катеринчук. Про готовність до створення фракції заявив представник «БЮТ» Іван Кириленко.
Ми за поновлення роботи демократичної коаліції, за те, що Україна заспокоїлась і відчувала, що в цій країні є політична стабільність. Можливо, додається ще один суб'єкт, дай Бог, коаліція трьох.
Наш українець Роман Зварич виступив з такою вимогою до «БЮТ».
Для того, щоб ми принаймні могли повірити, то вам потрібно щонайменше припинити вашу співпрацю з партією регіонів.
Роман Зварич. Провідні київські політологи не вірять в створення коаліції «НУНС» «БЮТ» «Блок Литвина». Прем'єр Юлія Тимошенко спростувала інформацію про польоти чартерними рейсами за кордон, яку оприлюднила депутат від «НУНС» Оксана Білозір.
Мені дуже прикро, що Оксана Білозір, яку я поважаю як співачку, я почала, власне, співати на музику вірші пана Балоги.
Юлія Тимошенко заявила, що до кінця боротиметься за демократичну коаліцію. Вона сказала, що не «БЮТ» і не зовнішні сили причетні до розвалу демократичної коаліції.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Завтра під головуванням президента Віктора Ющенка відбудеться засідання РНБО. Головними темами обговорення стануть питання про проект закону України про державний бюджет України, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони. Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Щоб відвернути можливу економічну катастрофу, необхідно негайно ухвалити відповідні законодавчі акти, заявив американський президент. У Цхінвалі стався вибух. За повідомленнями, загинув один місцевий мешканець, кілька осіб поранені. За даними правоохоронців, 13-річний підліток знайшов згорток з бомбою, яка вибухнула, коли він спробував її підняти. Президент Венесуели розпочав візит до Росії. Сьогоднішній приїзд у Чавеса до Москви буде третім за 3 місяці. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск вів Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Українські політики знову народжують коаліцію. Чи дійде до пологів?
Треба, щоб БЮТ і регіони створили коаліцію. Люди зневіряться у БЮТ і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
У світі фінансова криза. Європа шукає точку опори і критикує Сполучені Штати.
USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren.
Україна і Росія домовляються про флот, чого очікують від переговорів у Севастополі. І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Український політикум зайнявся добре знаною йому справою – створенням чергової демократичної коаліції. Про переговори про організацію нового формування у парламенті заявили вже 3 фракції – блок Юлії Тимошенко, «Наша Україна, Народна самооборона» та блок Володимира Литвина. Більше про це почуємо від голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, який буде гостем нашої наступної програми «Вечірньої свободи», яка вийде на цій хвилі приблизно через 25 хвилин. А зараз про останні події в парламенті розповість кореспондент Радіо «Свобода» Юрій Тимчук.
Загроза чергових позачергових виборів зіграла свою роль. Колишні парламентські соратники Бют і Нунс вирішили позбутися прикметника колишні і знову об'єднати свої зусилля у вищому законодавчому органі. Крім того, до об'єднавчого процесу долучився і блок Литвина. Представники створюваної коаліції майже впевнені у її життєздатності і вважають, що вже найближчим часом нова більшість запрацює на повну потужність, а всі резонансні свари залишаться у минулому. Говорить наш українець Андрій Парубій.
Сьогодні є перший день початку фактично узгодження позиції між нашою країною, блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина. Вчора вечором ми домовилися, що сьогодні ми спільно формуємо порядок денний і спільно голосуємо.
Бютівці закликають своїх політичних партнерів до порозуміння і також пропонують керуватися принципом «хто старе згадуватиме, тому око геть». Миролюбний тон соратників прем'єр-міністра озвучив Михайло Косів.
По можливості не згадуємо тих прикрих моментів і тих гострих слів, які ми наговорили одні одні. Якщо це можливо, давайте починати з чистого листа.
За словами народного депутата, під час переговорного процесу литвинівці не ставили ніяких кадрових вимог, а самі фракції Бют і Нунс наразі погодилися, що порядок денний вони узгоджуватимуть між собою. Бютівці не будуть брати участь у подоланні вже накладених вето президента на 12 законів, не вноситимуть нові законопроекти, які не влаштовують нашу українців. Крім того, найближчим часом коаліціянти мають зробити спільну заяву щодо подій у Грузії. Що ж до можливості позачергових виборів, то Михайло Косів відповів так.
Або коаліція із трьох фракцій, або вибори. Другий вихід є дуже непопулярний серед наших людей. Люди вже, знаєте, зневірилися.
Партія регіонів, яка опинилася поза процесом створення переформатованої коаліції, у можливість її успіху не вірить. Ні де-факто, ні де-юре нової парламентської більшості, на їх думку, не існує. А сам переговорний процес однопартійці Віктора Януковича називають не інакше, як балачками. Тож, чи готова партія регіонів іти на дострокові вибори? На це запитання регіонал Петро Писарчук відповів.
Сказати важно, певно, я собі так думаю, як я це відчуваю. Будуть все-таки, будуть президента ставити, призначити дострокові вибори. Не буде сформовано коаліція.
За підрахунками Центральної виборчої комісії, дострокові вибори у Верховну Раду вартуватимуть державному бюджету 400 мільйонів гривень, що на 100 мільйонів більше, ніж торік.
Ми слухали репортаж кореспондента Радіо Свобода Юрія Тимчука. І також поцікавилися вашою думкою, який варіант розв'язання політичної кризи в Україні для вас є найприйнятнішим. Найбільше 61% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org підтримує створення коаліції Нунсу, Бюту і литвинівців. 25% за нові вибори і дуже мало прихильників союзу колишніх помаранчевих із регіоналами. А ось думка киян.
Як на мене, то Нунс і Бют, і Литвин. Я не можу відповісти. Я вважаю, що ці ігри не для мене, бо я не знаю їх закулісну боротьбу. Я не знаю, що там проходить.
Пішов би на більшинство з регіонами і Бют. Думаю, туди би і Литвин би теж пішов би. В настояще время вони ведуть себе більш правильно і послідовательно.
Розпускати то все рівно те ж саме буде, мені здається, через деякий час. Насправді мені більше до подоби, щоб була помаранчева коаліція. Литвин, не знаю, підозріло, де Литвина ставлюся.
Коаліція має бути в форматі такому, що для народу вирішили питання всі. Немає значення, будуть регіони, чи другі, чи комуністи. Вони, щоб вирішили всі питання, які є в державі, а не тягнули і до кризи вели державу.
Я підтримую президента, тому я вважаю, що треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію. Люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Наступного понеділка президент України знову вирушить до Сполучених Штатів, цього разу з робочим візитом. І там Віктор Ющенко має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. Більше про те, як нині за океаном оцінюють політичні події в Україні, Радіо Свобода розповів колишній посол Сполучених Штатів в Україні, а нині експерт Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен Пайфер. На вашу думку, хто з українських лідерів несе головну відповідальність за загострення політичної ситуації у державі?
I think in Washington there's general frustration with a number of politicians in Ukraine because
гадаю, що в Вашингтоні розчаровані низкою українських політиків, тому що політична боротьба, яку ми бачили, створила ситуацію, коли Україна не спроможна провести внутрішні реформи і розвинути відносини з Заходом. Було помітно, як невдовзі після призначення пані Тимошенко на посаду прем'єра, голова секретаріату президента Балога почав її критикувати. Політична боротьба розгорнулася з обох боків, на жаль. А вже до весни між Кабінетом міністрів і секретаріатом президента розгорнулася війна. Здавалося, що серпневий конфлікт між Росією і Грузією мав би стати подією, яку мають в Україні сприйняти дуже серйозно. І тут було сподівання, що українські політики скажуть: зупинімося на хвильку і подумаємо, що зробити для того, щоб Україна не була вразливою до російського тиску. Але замість цього виглядає, що українські політики лише посилили боротьбу за владу.
Для деяких українців і певної частини українських медіа президент Ющенко тісно асоціюється зі Сполученими Штатами. У нього, зокрема, і дружина – колишня американка. То чи пан Ющенко не дослухається до порад американців, чи це були погані поради?
Наскільки мені відомо, американська влада намагалася заохотити прем'єра і президента працювати разом, особливо після серпневих подій. Але виглядає, що ці поради, які, на мою думку, були вірними, до них українські політики не дуже прислуховуються. Президент каже, що хоче, щоб Україна в грудні отримала план дій для членства в НАТО. Я це підтримую. Але мушу сказати, якщо в жовтні Верховну Раду розпустять і оголосять парламентські вибори, то шанси, що Україна отримає план дій, нульові. У НАТО не будуть певні, який уряд буде в Україні після виборів. І є така думка: якщо немає згоди щодо плану дій між прем'єром і президентом, то НАТО цього також не буде заохочувати.
Але якщо виборів зараз не буде, і припустимо, що Україна таки отримає ПДЧ в грудні, а прем'єром невдовзі стане пан Янукович, то це рішення НАТО буде формальним. Він не буде його виконувати.
Така ситуація можлива, ви маєте рацію. Якщо пан Янукович не захоче підтримувати цей план, то він залишиться на папері.
Чи це означає, на думку американців, що прем'єрство Януковича поставить хрест на нових проєктах України і НАТО?
I'm not totally sure on that point.
Я не певен щодо цього. Пригадую, що коли пан Янукович був прем'єром у 2006-2007 роках, то хоча він і виступав проти плану дій для членства, та було реалізовано низку конкретних проєктів «Україна-НАТО». Кабінет Януковича схвалив проведення спільних навчань. Україна дала згоду на стратегічні авіаперевезення НАТО. Тому, хоча пан Янукович публічно не підтримував плану дій для членства, конкретні проєкти просувалися.
Very important practical things got accomplished in terms of NATO-Ukraine cooperation.
На запитання Радіо Свободи відповідав колишній посол Сполучених Штатів в Україні, а нині експерт Інституту Брукінгса в американській столиці Стівен Пайфер. Я нагадаю, що гостем вечірньої свободи, яка розпочнеться на цій хвилі через 17 хвилин, буде голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, і його буде розпитувати наш колега Віталій Портников. Не пропустіть.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
«Свобода сьогодні». Джордж Буш визнав, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Щоб відвернути можливу економічну катастрофу, необхідно негайно ухвалити відповідні законодавчі акти, заявив американський лідер. Виступаючи на американському телебаченні, Буш закликав Конгрес підтримати урядовий план і надати 700 мільярдів доларів на порятунок потерпілим від кризи банкам і цим самим стабілізувати економіку. Без термінової допомоги Конгресу в Сполучених Штатах може виникнути фінансова паніка, яка може призвести до закриття фірм і скорочення мільйонів робочих місць, сказав Джордж Буш і додав. Плани уряду не мають на меті допомогти конкретним компаніям чи галузям, а оздоровити цілу економіку. Тим часом подіями за океаном, які перекинулися і на решту світу, почали обурюватися у Європі. Німеччина щойно заявила, що Америка мусить погодитися зі втратою статусу надпотужної фінансової держави. З подробицями кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця.
Німецький міністр фінансів Пер Штайнбрук сьогодні різко звинуватив Сполучені Штати Америки у розвитку світової фінансової кризи. На його думку, вона є результатом сліпої гонитви Америки за збільшенням прибутків. Саме тому тепер Сполученим Штатам слід дати згоду на регулювання ринку фінансів міжнародними інституціями. З іншого боку, вважає німецький міністр, США мусить визнати втрату статусу надпотужної фінансової країни.
Сполучені Штати втратять статус наддержави фінансового світу. Не миттєво, не одразу. Проте світова фінансова система стане багатополярною.
Зазначив сьогодні у Берліні німецький міністр. Дещо раніше французький президент Ніколя Саркозі висловив вимогу покарати відповідальних за фінансову катастрофу. Він закликав лідерів світової спільноти провести саміт, щоб ретельно проаналізувати розбалансовану фінансову систему. Тим часом Брюссель активізує свої зусилля в пошуках точки опори для ринку фінансів Об'єднаної Європи.
Ми є свідками кінця цілої епохи. Світова система фінансів наступними роками буде вже не такою, до якої ми з вами звикли. Це не тільки американська криза, це світова криза, якої не уникнула жодна країна світу. Європа, як і решта світової спільноти, переживають вплив цієї безпрецедентної кризи з 1930-х років.
Заявив у Європейському парламенті французький держсекретар у справах Євросоюзу Жан-П'єр Жує. Розбалансованість на ринку світових фінансів, що зростала з року в рік, давно викликала тривогу фахівців. Зрештою, фінансова сфера виявилася незахищеною перед подібними ризиками. А можливості та компетентність тих, хто покликаний контролювати цей ринок, виявилися далекі від досконалості. Європейська та монетарна спільнота разом із Центральним Європейським банком пішли на крайнощі. Тимчасово заборонили відкриті торги на місцевих біржах. Жан-П'єр Жує, виступаючи від імені Ради Європейського Союзу, де його країна наразі головує, закликав представників країн-членів ЄС дати спільну відсіч фінансовим негараздам. Вийти з успіхом із нинішньої скрути можливо тільки тоді, коли Європа об'єднає зусилля, зазначив він. Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою сформулювати законодавство, що накреслило б шляхи виходу з кризи та надання економіці більшого динамізму. Комісар з економічних та монетарних справ Хоакін Альмунія спробував відповісти на питання, як Євросоюз повинен відреагувати на сповільнення економічного розвитку, спровокованого останніми подіями.
По-перше, в бюджетній політиці треба дотримуватися фіскальної дисципліни і правил пакту стабільності та росту. Це надасть можливість автоматичним стабілізаторам відігравати їхню роль. По-друге, необхідно впровадити структурні реформи, щоб підвищити споживчу та інвестиційну довіру.
Зазначив європейський комісар. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Україна і Росія домовляються про флот, чого очікують від переговорів у Севастополі. Українські шанси на Євро-2012. Чим може завершитися засідання виконкому УЄФА?
Щодо України, тут головна проблема – якість транспортної інфраструктури, яку треба поліпшувати.
Особливості раціону, що в українців на столі.
Село більше їсть хліба, м'ясо більше їдять, риби трошечки більше, міські домогосподарства.
І про це за хвильку.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні у Києві розпочався черговий етап українсько-російських переговорів про умови подальшого перебування Чорноморського флоту Росії на українських теренах. Міністерство оборони України виключає можливість перебування російських вояків в Криму після 2017 року. Міністр оборони Юрій Єхануров повідомив, що продовж терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму навіть не обговорюється. Так міністр відреагував на заяву свого російського колеги Анатолія Сердюкова, який раніше заявив про те, що Росія хотіла б залишити свій Чорноморський флот у Севастополі після 2017 року. А чого чекали від цих переговорів у Севастополі, почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора, Мар'яна.
Яка зараз ситуація у Севастополі? Чи відомо, де перебувають російські кораблі, які базуються на українських теренах?
Усі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які приписані до Севастопольської бази, в тому числі ракетний крейсер «Москва», перебувають зараз у Севастопольській бухті. Взагалі, як відзначають місцеві експерти, останнім часом російські військові поводять себе дуже обережно. Це така нова тенденція. Командування Чорноморського флоту скасувало широкомасштабні навчання полку морської піхоти на полігоні Опук на сході Криму, замінивши їх невеликими ротними навчаннями на території військової частини. У Севастополі припинені також будь-які виходи кораблів і пересування бронетехніки Кримом. Крім того, військовослужбовці Чорноморського флоту останнім часом не беруть участі у публічних заходах, що проводяться в Севастополі. І раптово припинилися навіть всі антиукраїнські мітинги в місті. Експерти пов'язують це саме із сьогоднішніми переговорами і пропозиціями російських високопосадовців, про які ти вже говорила. Водночас сьогодні в Криму і, зокрема, в Севастополі продовжувалися широкомасштабні військові навчання Збройних сил України, морський вузол 2007. В яких беруть участь 4 тисячі військовослужбовців, 390 одиниць військової техніки і, зокрема, понад 20 плавзасобів і майже 30 повітряних суден. І сьогодні та вчора над Севастополем пролітали десятки військових літаків, а на одному з кримських полігонів тривають стрільби найпотужніших реактивних систем залпового вогню «Смерч». І ці навчання триватимуть до 27 вересня. Мар'яно?
Володимире, повернімося до українсько-російських переговорів про Чорноморський флот. Чого очікували від них у Севастополі?
Ви знаєте, я розмовляв з кількома севастопольськими експертами, а також із представниками місцевої влади, і їхні очікування від поміркованих до досить таки песимістичних. Якщо узагальнити, то ось що, зокрема, сказав капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
Щось очікувати від переговорів стосовно статусу і умов перебування Чорноморського флоту у портах України зайве. Тому що Чорноморський флот буде намагатися у першу чергу зберегти свої позиції і вплив на Крим і Україну тут у Криму. І другий значить, буде намагатися робити все для того, аби добитися внесення змін у Конституцію України та продовження терміну перебування після 2017 року. Тому ми вважаємо, що ці переговори завершаться нічим, а для севастопольців це обернеться черговою збуренням громадсько-політичної ситуації.
Так сказав Радіо Свобода кримський військовий експерт Мирослав Мамчак. А за подіями довкола українсько-російських переговорів про перебування російського флоту в Криму стежить кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у французькому місті Бордо розпочалося дводенне засідання виконкому УЄФА, яке має вирішити долю Євро-2012. Точніше, футбольні єврочиновники з'ясують, чи здатні Україна і Польща реалізувати такий потужний проект. З яким настроєм українська та польські делегації звітують перед УЄФА, знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна і Польща тиждень тому узгодили свої бізнес-плани з підготовки до Євро-2012, серед яких і розбудова спортивної та туристичної інфраструктури, і модернізація та реконструкція транспортної галузі, і уведення у дію нових та оновлення старих стадіонів. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс нагадує.
Ми відкрили стадіон перший в Україні і в Польщі з 12, який повинен приймати Євро-2012. А в Україні немає сьогодні, як в Польщі, в Варшаві, аеропорта, який в змозі прийняти по всіх сучасних вимогах 10 мільйонів пасажиропотоку в рік.
Керівник Федерації футболу Польщі Марек Лісткевич каже.
Якщо говорити Україна, то все, що зв'язано з транспортом внутрішнім, а це лотниська, дворці, а також...
Щодо України, тут головна проблема – якість транспортної інфраструктури, яку треба поліпшувати. На розвиток туристичної галузі українці обіцяють запустити приватний капітал. Вони мають у цьому гарний досвід. Найкращі футбольні арени зараз в Україні будують приватні інвестори. Ми ж покладаємось тут на державу, оскільки досвіду, подібного українському, у нас немає.
Бували і тренували. В Польщі ніколи таких досвідів не було.
Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко покладає надії як на спільний ривок державних і приватних інвесторів, так і на ініціативу місцевих властей.
Вони фактично є сьогодні лідерами і провідниками підготовки Євро-2012. Якщо ми візьмемо чи мерію Донецька, чи мерію Дніпропетровська, чи мерію Львова, чи Київську навіть мерію, всі вони налаштовані і працюють на 100% по підготовці і проведенню Євро-2012.
Отже, Україна і Польща налаштовані оптимістично.
А свій вердикт УЄФА має оголосити у п'ятницю. Ви слухаєте Радіо Свобода. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно.
Так звана демократична коаліція зникла, як роса на сонці.
І ніколи не думала, що у президента, у мого президента, єдиним бандитом в тюрмі буде власне прем'єр-міністр.
Це «Свобода сьогодні».
In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
Я турбую тих, кого грошей, а що мене буде турбувати? Для моєї зарплати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних.
Добробут українців зростає, і вони можуть дозволити собі більше грошей витрачати на харчі. Такі дані наводить Державний комітет статистики України. А чи поліпшується при цьому якість харчування? І чим зараз харчуються українці? Про це Сашко Лащенко.
У середньому одна людина витрачає цього року на харчування понад 15 гривень на добу, і це на 1,5 гривні більше, ніж торік, свідчить Держкомстат. Експерт Державного комітету статистики Інна Осипова уточнила, скільки витрачають на харчі сільські мешканці і скільки городяни.
Можна сказати так, що, наприклад, село більше їсть хліба, міські 8,7 кілограм, а село 11,4. М'ясо більше їдять, риби трошечки більше, міські домогосподарства. Село більше молока і молочних продуктів споживає. Яйця все ж таки більше міські, трошечки, не набагато, там на 3 одиниці. Олія, ну тут майже на рівні однаково. А фруктів міські більше їдять. Овочі, картопля і гриби – це разом така група в нас. Більше сільські домогосподарства споживають. Ну, цукор також.
Натомість лікар-дієтолог Марія Гуліч звертає увагу на іншу статистику споживання українцями харчів.
А восьмий рік, на мій взгляд, буде в повному провалі із-за подорожання. Тому зараз говорити, по сравненню з ким виросло. Якщо по сравненню дійсно з першим роком, да, йде тенденція к увеличенню. По сравненню з 90-м роком – нічого подобного. Нічого подобного. Все равно отрицательно. Мы едим этих вещей намного меньше, чем в 90-е годы. Вот. А что касается 8-го года, то я думаю, что там будет... Это нужно еще посмотреть и хорошо посмотреть.
Зі свого боку, київська пенсіонерка Надія Лашенко переконує, що в її споживчому кошику останнім часом жодних змін з такою пенсією, як у неї, не сталося.
1 января добавили пенсію мені в два рази. 1100. То лучше стало. Ну, звичайно, желательно б можна було лучше. За 42 роки праці, я думаю, що можна було і більше отримати. Я зараз лишилася сама, діда похоронила, залишилася сама, діти віддільно живуть. Ну, харчування, знаєте як, економимо, тому що пенсіонер не може так, як куди не кинеться, все дорого. На м'ясо я зараз не дивлюся, на ковбаси я не дивлюся, тому що його... А ковбаси взагалі їх отвратительно їсти, хіба зараз продукт ковбаси. Я можу у місяць кілограм який з'їм, так це добре, а то й менше. Сьогодні чай попила і все. Було трошки, внучка була, так ковбаски трошки сталося, бутерброд зробила, чай попила і все.
Скільки ваша родина витрачає у місяць на харчування, поцікавилися ми у перехожих.
Ну, а того, що зарплата більше стала, звісно, улучшилась.
1500 гривень. Якість харчування? Ні, наразі покращиться, тому що продукти випускаємо на нашому підприємстві невисокого качества. Тільки по цій причині. А так, тот ассортимент продукта, который берется на семейный бюджет, он практически не изменился. А качество, я считаю, стало хуже. В маркетах, супермаркетах там...
Ну, мабуть, гривень 500 на 2 дні.
Ми завжди багато купуємо, багато їмо, багато готуємо. Бо в нас велика сім'я, і нас дуже багато, і ми любимо поїсти. І якість продуктів завжди стає худше.
Ну, в середньому, ну, можу сказати, що в середньому. Тобто і не покращилось, і не погіршилося.
А більше про те, чим харчуються українці, ви зможете прочитати і побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Про політичні процеси в Україні, про те, що відбувається сьогодні в українському парламенті і що відбуватиметься завтра, про нові плани політичних проєктів говоримо сьогодні з головою Верховної Ради України Арсенієм Яценюком. Однак відбудеться ця розмова відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу про головне. 6 партій НУНС виступають за нову коаліцію. Юлія Тимошенко спростовує заяву Оксани Білозір про чартерні рейси. Китайці полетіли в космос. А тепер про ці та інші події детальніше. Партія регіонів призупинила переговори щодо створення нової коаліції. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Єфремов. Рішення діятиме доти, доки представники помаранчевої коаліції не з'ясують конфігурацію можливої коаліції між собою, заявив Єфремов. А лідер партії регіонів Віктор Янукович припускає, що дострокові вибори таки відбудуться.
Ми зробимо все, щоб дострокових виборів не було. Але, скоріш за все, це нам не вдасться зробити. Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бютом.
6 партій, що входять до блоку «Наша Україна. Народна самооборона», виступають за підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, НУНС і блоку «Литвина». Про це журналістам сказав уповноважений цими 6 партіями депутат Ради від НУНС Микола Катеринчук. Про готовність до створення коаліції заявив представник БЮТ Іван Кириленко.
Ми за поновлення роботи демократичної коаліції, за те, що Україна заспокоїлась і відчувала, що в цій країні є політична стабільність. Можливо, додається ще один суб'єкт, дай Бог, коаліція 3.
Наша українець Роман Зварич вимагає від БЮТ відмовитися від співпраці з партією регіонів.
Дуже хочеться вірити, що ваші слова, Іване Григоровичу, є щирі, і що ваші наміри є серйозні. Для того, щоб ми принаймні могли повірити, то вам потрібно щонайменше припинити вашу співпрацю з партією регіонів.
Тим часом провідні київські політологи не вірять у створення коаліції «НУНС БЮТ Блок Литвина». Юлія Тимошенко заявила, що до кінця боротиметься за демократичну коаліцію. Вона сказала, що не БЮТ і не зовнішні сили причетні до розвалу демократичної коаліції.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Прем'єр Юлія Тимошенко спростувала інформацію про польоти чартерними рейсами за кордон, яку оприлюднила депутат від НУНС Оксана Білозір.
Мені дуже прикро, що Оксана Білозір, яку я поважаю як співачку, я почала, власне, співати на музику вірші пана Балоги.
Юлія Тимошенко, завтра під головуванням президента Віктора Ющенка відбудеться засідання РНБО. Головними темами обговорення стануть питання про проект закону України про державний бюджет України на 2009 рік по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, про зниження рівня загроз у сфері зберігання ракет, боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива Збройних сил України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американський президент Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Ситуація, що склалася, не є нормальною. Ринок функціонує з перебоями. В різних сферах американської фінансової системи відчувається невизначеність. Головні економічні експерти в уряді попереджають, що без негайних дій Конгресу країна може опинитися перед фінансовою панікою, а негативні тенденції зростатимуть, заявив американський президент. У Цхінвалі стався вибух. За повідомленнями, загинув один місцевий мешканець, кілька осіб поранені. За даними правоохоронців, 13-річний підліток знайшов згорток з бомбою, яка вибухнула, коли він спробував її підняти. Вибух стався у четвер і в Сухумі біля приміщення Служби безпеки Абхазії. Ніхто не постраждав. Китай запустив космічну ракету з 3 космонавтами. Під час польоту космонавти планують здійснити вихід у відкритий космос. Перший в історії космічної програми Китаю. Державні засоби масової інформації Китаю назвали нинішню космічну місію національним тріумфом, який підкреслює технологічні амбіції країни. Президент Венесуели розпочав візит до Росії. Сьогоднішній приїзд Уго Чавеса до Москви буде третім за 3 місяці. Він прибув з Китаю, де підписав низку угод про енергетичну співпрацю. Віталію, це всі новини. Передаю тобі мікрофон.
Дякую за нові. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Наш співрозмовник сьогодні – голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк. Добрий вечір.
Добрий вечір, Віталію. Добрий вечір, шановні слухачі. Все ще голова Верховної Ради України.
Поки що, чи все
поки ще? Ще. Все ну, ще, чи
оберіть,
поки що?
Оберіть приємно для себе формули, і ми будемо вас так і називати. Тут все ж таки, розумієте, я навіть не знаю, чи заздрити вам з того приводу, що ви ще все ще голова Верховної Ради. Тому що, коли читаєш сьогодні повідомлення з Верховної Ради, чи бачиш сесію, слава Богу, ми маємо канал Рада всі, це таке величезне щастя виборців. Можна його назвати щастя виборців.
То є прозорість влади.
То є прозорість влади. Так просто таке враження, що в Верховній Раді сьогодні панує суцільний хаос. Тобто всі домовляються з усіма, відбувається постійний броунівський рух, в якийсь момент депутати збираються і голосують фактично по тих ось таких своїх тактичних домовленостей, які досягнуті на даний момент, що вони немов би домовилися по майбутній взаємодії, за який загон, а потім знову розходяться і вже знову збираються в новій конфігурації. Може цим цікаво керувати?
Хоча деякі політичні сили намагалися завершити роботу Верховної Ради таким чином, що вона надзвичайно налагоджена зараз. З одного боку, дійсно, ми почали приймати акти законодавства, але ми їх і раніше приймали. Ми їх не приймали тільки тоді, коли його постійно блокували парламент. Що стосується переговорів, то переговори йдуть всі з усіма, але поки що безрезультативні. І так як я бачу, що події розвиваються, то на результат дуже важко сподіватися.
Ви можете мені взагалі пояснити логіку самого можливого формування коаліції між блоком Юлії Тимошенко і нашої України Народною самообороною на тлі відвертого обміну образами з боку політичних лідерів обох сил?
Ви маєте на увазі відновлення коаліції?
Ну, факти не відновлення, можливо, створення нової вже за участю блоку Володимира Литвина. Це вже нова коаліція, фактично.
Перше, я є прихильником демократичної ідеї, а демократичну ідею можна імплементувати виключно через демократичну коаліцію, з одного боку. З іншого боку, змушений констатувати, що ця коаліція – це, на жаль, коаліція втрачених надій. Було все. Був свій президент, є свій президент, свій прем'єр-міністр, свій голова Верховної Ради, своя більшість, яка складалася з арифметичних 226 голосів. Але щось не вдалося. Були всі шанси. Що стосується відновлення коаліції, мінімальні шанси відновлення коаліції. Але надія, як відомо, завжди вмирає останньою, і тому треба це пробувати робити. Якщо це вдасться, то я би не хотів, щоб це вдавалося просто на таких домовленостях. От давайте почнемо по-новому жити. А як
чисто
жити?
Паперу.
З чистого паперу не можна. Не потрібно з чистого. А треба з заповненого на 2-3 сторінки коаліційної угоди. Тому що просто я хочу, щоб було краще. Ну, це розмова ні про що. Ми хочемо, щоб не тільки було краще, а щоб ми і зробили це краще. Щоб зробити, треба чітко домовитися. Чітко домовитись по крокам, чітко домовитися по ідеології і чітко домовитись то, за що відповідає. А просто так ще раз сформувати коаліцію задля того, щоб далі перебувати на тих чи інших кріслах, я не бачу жодного змісту в цьому.
Але це те, що ви говорите, це фактично дежавю, те, що говорилося після позачергових парламентських виборів останніх. Тому що всі ці слова промовлялися після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах. І вже тоді було доведено, що фактично ці дві політичні сили, наша Україна, блок Юлії Тимошенко, і ці два політичних лідера в цих конфігураціях повноважень, які існують, не здатні разом працювати. Вони переконували виборців, що можуть. Виборців це повірили. І проголосували не просто за них, а не мов би за об'єднання між ними. Виявилося, що вони не здатні так працювати, що це закінчилося фактично повним розколом. Ну, скажімо, зараз надія не помре останньою. Вони знову домовляться. І ми знову будемо свідками такого ж двобою. От я не знаю, чи ви можете себе поставити на місце виборця? Але я пропонував би, знаєте, на місце якого виборця? На виборця партії регіонів місце. Тому що як він на це дивиться, я думаю, все ж таки краще, щоб вони з нашими не домовлялися. Хай вони домовляться між собою, бо вони вже там остаточно так поб'ють горшки, що нарешті і їхні виборці проголосують за нашу партію. Бо вони побачать, що ці люди безпорадні. Навіщо ця безпорадність має бути продукована втретє?
Ну, напевно, треба розпочати з того, що все в нашому житті, як і в історії, є певне дежавю. Все розвивається за циклічним принципом. Важливо, щоб в цих циклах не забути про суть. Що стосується відновлення коаліції і роботи між тими чи іншими політичними лідерами, то тут важливо зрозуміти, що треба прибрати політичні амбіції. Але їх неможливо прибрати. Тому що частина політичних лідерів таким чином збудовані, що політична амбіція, надмірна політична амбіція, є просто частиною їхнього життя. І з огляду на це треба зважати, і це треба приймати як реальність. Друге, що стосується виборця партії регіонів. Я вам скажу, що, в принципі, після синхронних голосувань партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко, я думаю, що виграв саме виборець партії регіонів, а не блоку Юлії Тимошенко. Тому що для виборця партії регіонів все було зрозуміло, в особливості, коли пройшло голосування по закону про державну службу. А що пояснювати іншому табору, нашим партнерам колишнім, ну, це складне завдання, і це треба було зразу передбачити. Тоді, коли 2 числа, я дуже добре пригадую 2 вересня, коли всі були в такому стані ейфорії, ось воно звершилося, ось зараз буде мега-коаліція, все поміняється. Але моя позиція була дуже спокійна і зрозуміла. Я казав, послухайте, пройде декілька днів, і це весілля завершиться, не почавшись. Видається, що, напевно, так воно і буде. І так воно і логічно. Тому що не можуть бути алогічні союзи. Вони можуть бути ситуативні, вони можуть бути дуже короткі, але вони не можуть бути тривалі, бо у них немає ідеологічної бази. Стосується простого виборця, то, по-перше, я також простий виборець. І для мене також питання, за кого голосувати. І для мене також питання, навіщо це робити. Тому зараз на порядку денному важливо зрозуміти, в тому випадку, якщо не буде сформована коаліція, то об'єктивно мусять відбутися дострокові вибори. Я не бачу в цьому трагедії. Я не скажу, що це та чи інша пігулка, яка вилікує український політичний істеблішмент. Ні. Але це ще один шанс, це ще одна надія, це ще одна можливість. І саме важливе, що це нормальний демократичний інструмент виборів. Тепер виникає запитання, кого вибирати будемо?
Я так розумію, що коли ви говорите про новий політичний проект, це якраз ви не бажаєте брати участь у дежавю. Правильно? Як можна та логічно це зрозуміти?
Ну, для того, щоб зробити новий політичний проект, то треба час. І якщо ми кажемо про політичний проект, ну, це, знаєте, проект це щось таке. Може бути проект на маркеті, може бути проект на ринку. Оце проект.
В політиці проект чи партія?
А я противник слова проект для партії. Партія або проект. Ну, давайте... Зараз у нас на ринку політичному проекти. А я кажу про партію.
Якщо ви говорите про партію, я вам скажу, чим партія має відрізнятися від проекту. Проект створюється під людину, а
Правильно.
Партія під ідею.
Я здогадався про це. Саме
я,
тому...
Я знав, що ви знаєте.
Мені хтось вже це раніше казав.
О, бачите.
Саме тому треба бути абсолютно реальним, прагматичним і чітко зрозуміти в першу чергу для себе. Проєкт можна зробити. І можна піти старими добрими шляхами, в лапках добрими шляхами, і отримати 3%. Їх, знаєте, по-різному отримували різні політичні партії. Але мені не потрібно особисто, просто особисте представництво чи своєї політичної сили через в тому числі і політичну корупцію в парламенті. Та я не для цього йду в політику. Тому для цього необхідний час. Якщо необхідний час, то 2 місяці, вибачте, це практично нереально зробити. Більше того, треба ж біля себе згуртувати людей. І треба довести, що ти хочеш зробити. Це знов необхідно час, знов треба люди, і знов потрібно вибудовувати ідеологію.
Аналіз зрозуміли, не потрібно, не зрозуміло тоді тактика дій. Стратегія дій зрозуміли, не зрозуміло
тактику. Тактику ви побачите.
Ну, от хотілося б з нею познайомитися.
Ви хочете зразу її почути?
Звичайно, я ж розумію, звичайно.
Ну, що стосується тактики, то, по-перше, почалося формування партії як такої. В тому випадку, якщо я відчую, що є команда людей, є можливість приймати участь у дострокових виборах, якщо такі вибори будуть, то, звичайно, це буде зроблено. Але, по-перше, виборче законодавство передбачає необхідність реєстрації партії за рік до моменту проведення виборів. Тобто це перша суттєва юридична перепона. По-друге, на ідеології і на справжньому бажанні і на відкритій політиці, я думаю, що можна отримати можливість пройти прохідний бар'єр. Але отримати голоси і втримати голоси Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
Ну, тоді то вам доведеться йти на вибори самостійно і вирішувати, з якою політичною силою ви маєте туди йти.
У тому випадку, якщо буде сформований блок демократичних сил, то прийдеться йти в блоці демократичних сил.
Блок демократичних сил зараз буде багато. Буде наша Україна, буде блок Юлії Тимошенко, це теж демократичні сили, як я розумію. Ну, ви говорили про демократичну коаліцію. Демократичну коаліцію складають демократичні сили. Це теж, значить, демократична сила. Я просто вас...
Ну, в блоці Юлії Володимирівни вже місця всі зайняті, я
зайняті.
Так розумію.
Ну, не всі, багато людей, які є в нашій Україні. Я думаю, готові ці місця зайняти.
Більше того, там така неймовірна кількість талановитих людей, що одним більше, одним менше, воно не впливає на загальну швидкість.
Ви знаєте, я можу там просто вас запитати. Ви, скажімо, йдете якийсь блок, який орієнтований на Віктора Ющенка. Я вам, ну, умовно кажучи, і ви є його політичним прихильником таким чином. Я вам нагадаю просту річ. Ось російсько-грузинський конфлікт. Що робите ви? Ви спілкуєтеся з спікером парламенту Грузії, спілкуєтеся із спікером парламенту Росії, розмовляєте з європейськими, наскільки я там пам'ятаю, колегами, і після цього розмовляєте з парламентарями. Маєте розмовляти.
З міністром закордонних справ Росії, колишнім.
Що робить Віктор Андрійович? Він летить в Тбілісі до президента Грузії. Про його телефонні розмови з президентом Росії чи з прем'єр-міністром Росії ми нічого не чули. Він зателефонував до президента Росії тільки на його день народження. Це вже було тоді, коли переможні російські війська вже навіть залишили територію Грузії. Це різні підходи до зовнішньої політики. Вам доведеться в цьому блоці їх якось узагальнювати.
Пане Віталій, тут не можна говорити про політику особистості.
Ні,
ми можемо говорити
виключно
про політику держави, про ідеологію держави і про демократичні цінності, які сьогодні стоять під серйозною загрозою. Тому що демократів залишилось не так багато, як ми думали. Що стосується підходу, то ну, ви абсолютно оприлюднили мій підхід до вирішення будь-яких питань. В силу того, що я працював міністром закордонних справ. Але вищі державні посадові особи мають право на визначення своїх підходів. І це справа кожного оцінювати це.
Ну, в будь-якому разі мені здавалося, що така державна політика в таких принципових питаннях має бути синхронізована, правда? Тому що інакше немає загальнодержавного курсу. І, до речі, коли ви разом із президентом, із прем'єр-міністром підписували той знаменитий лист до Північно-Атлантичного Союзу, який став причиною першого парламентського скандалу, ви так і пояснювали свій підпис. І прем'єр-міністр так пояснювала свій підпис бажанням синхронізації. З цією логікою тоді можна було погодитись.
Є питання, де є синхронізація, є питання, де є певні розбіжності. Ця справа називається демократією.
Я не намагаюся вас на чомусь спіймати, боронь Боже. Я просто продемонструю вам певні труднощі, які виникнуть у цій самій політичній сили, коли доведеться визначатися з принципових питань. Тому що ви ж там не один такий. Там багато людей з різними такими підходами.
Пане Віталію, у нас кожен божий день починається з труднощів, повірте мені. І на те і життя, на те і ми є, щоб вирішувати ці труднощі. Дай Боже, щоб вистачило розуму вирішити. Звичайно, буде дискусія. Звичайно, що не буде єдності. Вибачте, я противник військової чи солдатської єдності. Тоді це не є демократією. Тоді це є певна група осіб, які об'єднані спільним інтересом, а не спільною ідеєю. Ну, це дещо не той підхід, який я поділяю.
Ну, ми в будь-якому разі на цьому тлі не можемо знайти якогось нормального виходу з кризи. Тому що, якщо ми говоримо, що будуть там, що ви говорите, що позачергові вибори не трагедія, звичайно. Але трагедія може початися після позачергових виборів, коли ми знову опинимося з тією ж конфігурацією політичної сили, яку маємо сьогодні.
Не почнеться трагедія. Кожне завершення обов'язково щось формує нове. Тому не потрібно все згущувати виключно у темних і темно-сірих тонах. Ну, завершення одного процесу означає початок нового процесу. Ще раз почнемо формувати коаліцію. З кого буде ця створена коаліція? На якій ідейній базі? Це ще один шанс, це ще одна можливість. Але я би поки що не оцінював нову коаліцію в новому парламенті, так як в нас є чинний парламент, і в нас є можливість створення чи відтворення нової старої коаліції чи мегакоаліції. Шанси я вам оцінив, шанси надзвичайно низькі, але треба завершити цей процес. Не так багато часу залишилось.
Мені здається, що це все може бути пов'язане із бажанням весь час поставити віз поперед коня. Тому що здається, що кращим для українських політиків було б створення умов для існування такого суспільства, яке б відповідало за тих лідерів, яких воно обирає. От тоді мають бути партії з ідеями, от тоді мають бути соціальні верстви, які орієнтовані на якихось лідерів, на якихось партіях, які захищають їхні інтереси. І тоді в цій ситуації потрібна ефективна робота парламенту, щоб він приймав відповідні закони. Ви, як колишній голова Національного банку, все це прекрасно теж знаєте. Це я не вам кажу, це я слухачам кажу.
Пане Віталій, ви мені сьогодні багато відкрили таємниць, я вам відкрию таємницю. У нас незалежній Україні тільки 17 років.
І що?
І нашій демократії також тільки 17 років. І якщо ми подивимося в історію української держави, яка взагалі була під питанням як українська держава, то ми чітко зрозуміємо, що цінності не формуються за такий короткий період часу.
Ні, цінності не, законодавча база формується.
Законодавчу базу треба комусь виконувати. У нас перфектні закони. Почитайте українське законодавство. Майже геніальне. Виконувати тільки нема кому.
У нас є серйозні проблеми законодавчі з середнім і малим бізнесом, ви це прекрасно знаєте. У нас є закон.
Дозволю зразу вас перебити.
Перебувайте.
У нас дуже гарне законодавство, яке спрямовано на дерегуляцію малого і середнього бізнесу. Але що робити, вибачте, з тим падлюкою чиновником, який сидить в кожному міністерстві, в кожному відомстві, який не читає закони, йому не цікаво читати закон. Він знає, що він над законом.
Людина знаходиться над законом тільки тоді, коли в законі є прекрасні можливості його обійти. А й він обходиться саме тому, що є досить, я б сказав, до кінця непроробленою підзаконодавча база.
І це не так. Людина знаходиться над законом тоді, коли вона знає, що порушення закону не тягне за собою відповідальності. Скажіть, будь ласка, що у вас на слуху за останніх 10 років по притягненню до відповідальності вищих посадових осіб?
Ну, нічого особливого на слуху.
І у мене нічого.
Чисто політичні були історії.
А скажіть, чи немає в нас політичної корупції на вищих шаблинах? Є. Ми ганяємося за інспектором ДАІ, який взяв 15 гривень. Це
ні,
правильно.
Ми не ганяємо, ми не ганяємося.
Я умовно
кажу. Це у нас тільки окремі люди можуть реально за ним погонятися, тому що інша людина за ним гонятися не буде, він буде гонятися за нею.
Але це обов'язково також треба робити, але треба починати з дещо інших речей. Треба починати наводити порядок на Печерських пагорбах, а тоді воно дійде до самого низу.
Це значить, не розроблене антикорупційне законодавство, це теж проблема ціла.
Тут
цього теж немає.
Це правда. Ну, що стосується законодавства в частині боротьби з корупцією, то відсутність чіткої злагодженої правоохоронної системи і відсутність реформи правоохоронної системи спровокувало наступне. Всі займаються всім, а реально ніхто нічим. Тобто системний підхід до реформи органів прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ, органів Служби безпеки, Держфінмоніторинг і так далі, пальців не вистачає, забезпечить нам боротьбу з корупцією, окрім прийняття законів. Тепер виникає друге питання. Хто працювати буде? Ні. Так само, як, до речі, в суддівській гілці влади. Ми кажемо, що суди корумповані.
Там немає професіоналів, вважаєте?
Я кажу, що там є дуже багато професіоналів.
Але вони здебільшого корумповані.
В тому числі і ми їх зробили корумпованими через рівень заробітних плат, через недбале ставлення до закону. Це все наша робота.
Ну,
і саме суспільство, яке провокувало своїми діями. От нещодавно, вчора парламент прийняв закон про дорожній рух. І я спілкувався з дуже багатьма людьми, суспільство поділилось на дві половини.
Так, у нас навіть були питання до вас, що це вже високі штрафи, тому що вони більше, ніж середній розмір заробітної плати.
А не треба порушувати закон.
Ну, я з цим абсолютно погоджуюсь.
Інше питання, що при прийнятті цього закону необхідний пакет. З одного боку, ми передбачили відповідальність для фізичної особи. З іншого боку, нам треба негайно передбачити відповідальність для працівників органів внутрішніх справ за хабар. Тоді це ножниці. Тому що поки що це може бути однобоким підходом. Але...
І, звичайно, людям буде набагато легше розрахуватися з інспектором, ніж...
Не всім. Я от спілкувався зі своїми колегами там вчора і позавчора, якраз після прийняття цього закону. Одна частина приїхала з Росії людей, а друга частина приїхала з Європи. І одні, і другі мені розповіли абсолютно одну і тотожню історію. Що один лишив майже $1000 в Росії, що другий лишив 700 євро в Європі за фактично 2 дні перебування. Чому? Тому що привикли до безкарності на Україні. Приїхали туди і сказали, послухайте, нам дешевше їздити 80 км в годину. По-перше, нижча аварійність. По-друге, нікому не треба платити ніякі штрафи. Тому ми, з одного боку, хочемо європейські стандарти. І це правильно. Але для того, щоб іти до Європи, то треба себе всередині переробити. Вибачте, і мені особисто, часто-густо, хочеться їхати не 60 км і не 80, а 160.
Що ви тоді робите?
Себе щипаю за одно місце.
Проблема в тому, що не кожен громадянин України готовий себе щипати, тому що для нього європейські стандарти полягають швидше в умовах життя, а не в цінностях життя. Це, до речі, питання...
А це пов'язані став... речі.
А це треба,
Віталій, це
треба
зв'язані речі.
Оце треба людям і пояснити. Тому що ми завжди...
То комуністи розказували казки, що можна без цінностей добре жити. Так не буває.
Ні, комуністи якраз розповідали, що можна з цінностями добре
але
жити.
Але то їхні цінності.
Ну, правильно, так. Вони, як комуністи і комуністичні керівники, це була остання, перепрошую, генерація державників, які орієнтувалися на цінності.
І які до сьогоднішнього дня, до речі, займають левову частку посад. І я вам скажу відверто, що частина з них є дуже хорошими організаторами, на яких в тому числі тримається частина Державної служби України.
Ну, тому що вони були управлінцями.
Так.
Але виникає питання, на яких засадах виховувати нових управлінців, коли молода людина, у нас ви це прекрасно теж знаєте, яка отримує навіть західну освіту, яка готова сюди приїхати і працювати, просто не знаходить собі тут місця.
Не адаптована до українських реалій.
Не адаптована до українських реалій. Що треба робити? Людину адаптувати до українських реалій чи українські реалії адаптувати до таких людей?
Синхронний процес. Не можна... Людей не поміняєш, і країну також не поміняєш. Я маю на увазі в зміні назви там. Це нормальне явище. Суспільство різне. Ми не можемо говорити, що у нас суспільство однополярне. Абсолютно різні люди. Одні розмовляють українською, другі розмовляють російською. Одним НАТО подобається, другим НАТО не подобається. Одним подобаються західні цінності, другим подобаються східні цінності. Наше завдання – їх об'єднати біля українських цінностей.
Ну тоді треба сказати їм, що вони не вороги. Тоді не треба називати свою коаліцію демократичною, а ту коаліцію, в якій вас немає, не демократичною. Треба тоді, коли ви говорите це А, ну скажіть тоді Б.
А я вам відверто скажу, що я не вважаю жодну політичну партію ворожою партією. Так, це політичні опоненти. Але за них голосували українці. Вони представляють частину українців. Вони представляють частину держави. Вони не можуть бути ворогами до своєї країни.
Ми просто навчаємо виборців певних кліше. І виборець знає, що якщо це б'юти партія «Наша Україна» чи «Наша Україна – Народна самооборона», це демократична коаліція. А виборець партії регіонів знає, що якщо його партія приходить до влади, то це стабілізує. Одні стабілізують, інші демократизують. Чому блок Юлії Тимошенко не може бути стабілізатором, а партія регіонів – частиною демократичної коаліції?
Тому що ми з вами знаходимося в полоні політичних технологій і політичних технологій.
Ні, ми з вами не знаходимося. Це виборці
Богу...
знаходяться.
Це добре.
І це проблема.
І ви чудово знаєте про те, як формувалися виборчі кампанії останніх декількох років. Треба ломати країну на схід і захід для того, щоб максимально отримати електоральну підтримку. І це було зроблено виключно політтехнологами. Адже ніхто не розмовляє ні про реформи в економіці, ні про реформи в охороні здоров'я, ні про реформи в освіті, ні про аборти, ні про будь-що. Чому? Тому що це складні теми. Їх треба доносити, над ними треба думати. Треба, щоб люди почули тебе і симпатизували
тобі. Має з'явитися.
Набагато легше говорити про російську мову чи українську мову, чи про будь-які речі, які ділять суспільство.
Значить, має з'явитися політика, політична сила, яка людям все це скаже. Ви готові все цим говорити?
Обов'язково.
Але ви тоді маєте сказати, що вся, умовно кажучи, що ця молочна річка з кисельними берегами, якщо з'явиться, то через років 20-25. Вони готові вас обирати і чекати?
20-25 років – це трошки забагато.
Ну, скажіть, ну 20. Ну, давайте, ну, 20. Ну, не завтра. Ну, принаймні, не в неділю.
Не в неділю, не в точно. Неділю. І через два місяці також, ну, точно бачите. Воно не відбудеться. Тому я подивився на своїх дітей. Вони вже інші, ніж я. Тобто, чітко можна відчути, що покоління через 5-7 років, те покоління, яке вже було сформовано за незалежною Україною, воно зовсім інше. І якщо ми будемо активно працювати самі і активно доводити позицію, яку ми щойно виголосили, молоді, то побачите, що зміни надзвичайно швидко акселеруються. Світ змінився. Світ змінився в частині дуже прискореного сприйняття інформації. Значна глобалізація, значні інформаційні потоки. І наша справа як політиків зробити одне – довести позицію, яка об'єднує державу, яка об'єднує всіх людей біля ключових, те, що називається національних пріоритетів, але ніхто не знає, що це таке.
Ну, це можна, чому ніхто не знає? Це говорить кожен політик, кожна політична сила свій набір національних пріоритетів.
Свій набір пріоритетів. Правильно, для, да, політичної сили, да. А має бути один пріоритет для держави. А це є тільки один пріоритет – сильна і демократична держава. Демократична не в плані хаосу, демократія – це не хаос. Хтось починає асоціювати демократію, знаєте, з певним безладом. Демократія – це, в першу чергу, порядок і закон.
Коли ви говорите «сильна демократична держава», ви відразу людям маєте сказати, для чого і для кого. Тому що це теж не якась не остров Лапута, знаєте, який там у повітрі літає. Це була сильна і демократична держава.
Точно не для певної категорії політиків. Точно не для того, щоб була монополія в політиці чи монополія в економіці. А для всіх 46 мільйонів людей. Це, можливо, щось ідеалістичне. Але, ви знаєте, чим більше ідея ідеалістична, чим більш вона світла, і чим більше людина в неї віри, то тим більше і кращий результат можна досягнути. Я не кажу, що це дуже легко. Це надзвичайно складний процес. І це процес, який залежить не від одного, двох, чи трьох, чи п'ятьох політиків. Навіть тисячу політиків не вирішать цю проблему, якщо всіх 46 мільйонів не повірять це і не почнуть працювати.
Ну, погодьтеся, що у нас зараз абсолютно з вами ненормальна розмова, тому що в українських ефірах, що телевізійних, що радіоефірах не розмовляють про світоглядні речі, а розмовляють виключно про інструментарій. Ми з вами мали б зараз півгодину обговорювати, хто, куди, кого, для чого і з ким.
Та це абсолютно не цікаво, тому що той, хто живе оцим «хто, куди», все це проходить. Як казав Віктор Федорович про коаліцію, переписавши частину з українського гімна, все пропадає, як роса на сонці.
Але для цього людям треба теж пояснити, що вони готові жити за якимись світоглядними пропозиціями і обирати людей, які пропонують їм якісь ідейні світоглядні орієнтири. А це за останні 4 роки неймовірно девальвувалося. І це теж треба усвідомлювати.
То як ми не будемо це пояснювати, то люди це не почують. Люди чують зовсім інше з екранів телебачення. Вони чують те, що ми до них доносимо. Якщо ми не здатні говорити на серйозні теми, якщо ми не здатні нічого запропонувати, то ми маємо те, що маємо.
Ну, тоді можу зробити спокійно висновок з цієї розмови, бо в нас же час добігає кінця, що великим завданням української політики є зміна політичного словника. От спробуємо його змінювати.
І еліти політичної.
Еліта може теж змінювати словник, тоді вона сама почне змінюватися, може не потрібно буде її так швидко змінювати. Гостем нашої програми був голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, вів цю програму Віталій Портников, а вам, шановні слухачі, бажаю приємного вечора.